On ihan ymmärrettävää, että siihen haetaan nyt erinäköisiä ratkaisuja sitten, että mielekkyydestä ja järkevyydestä voidaan olla montaa mieltä, mutta siis tässä on tulossa niin kuin todennäköisesti kaikkien aikojen syvin kuoppa sekä euroalueelle että maailmantalouteen.
Eikö löydy mistään vastaavaa vertailua?
No ainoa mihin tässä me esimerkiksi verrataan on 1930-luvun suuri lama, mutta tämä on nyt sitten tällä kertaa oikeasti globaali.
Mm. No, EU-maat ovat aloittaneet lukuisia elvytystoimenpiteitä talouden alamäen hillitsemiseksi. Budjettitoimenpiteiden koko on arviolta 2,3% bruttokansantuotteesta tänä vuonna ja maksukykyä tukevat toimenpiteet, kuten julkiset takaukset yrityksille ja yksityishenkilöille suunnatut veronmaksujen lykkäykset, tekevät yhteensä noin 13% bruttokansantuotteesta. Niin mitä nämä luvut merkitsevät talouden kestävyydelle?
No ei nyt kauhean hyvää merkitse, kun ajatellaan, että siinä vielä bruttokansantuote tippuu sen lisäksi, että ne on varmaan niin kuin tulee olemaan sitten lopullisesti paljon suurempia. Ja yksi huolenaihe tässä nyt on, että koska tämä on vasta kriisin alkuvaihe, nyt heitetään kyllä aika paljon tähän heti alkuun, että jääkö sitten hirveästi paukkuja enää sitten, kun tässä todella siirrytään niin kuin pankkikriisiä ja muihin niin kuin tähän globaaliin lamaan.
Niin, ja sitten entä kuinka huolissaan pitää olla sitä, että tässä tulee velkaa velan päälle?
Hyvin huolissaan, varsinkin jos nyt mitä tänään päätetään niin euroryhmässä, niin Ei tässä semmoisia rahkeita ole kellään maalla nyt, että voitaisiin ruveta jotenkin yhteisesti tätä pottia kasvattamaan.
Mm. Otan vielä yhden esimerkin. Italia, joka on yksi pahimmista koronaviruksen piinaamista maista. Sen talouskuntohan oli kehno jo ennen tätä pandemiaa. Nyt julkisen velan pelätään kasvavaa jopa 150% bruttokansantuotteesta ja lisäksi maan talouden arvioidaan supistuvan tänä vuonna. On puhuttu 6,5, mutta jopa 15%. Ja samalla pitää muistaa, että Italia on euroalueen kolmanneksi suurin kansantalous. Mitä tällainen romahdus merkitsisi?
No siis mä nyt sanon, että Italiasta ei lähtökohtaisesti ehkä pidä olla huolissaan siitä taloudesta, vaan siitä pankkisektorista. Mm. Eli siis se ei tule kestää tätä iskua tai se vaatii ihmeen. Ja sieltä sitten alkaa todennäköisesti niin kuin eurooppalainen pankkikriisi.
Aika kova puhetta siis.
No kun näitä lukuja katsoo, niin hyvin hankala tässä on mihinkään muuhun lopputulokseen tulla. Että jos jostakin ihme tulee ja mannaa sataa taivaasta, niin ehkä sitten vältetään. Mutta kyllä tämä muuten on hyvin synkkä tämä näkymä eteenpäin.
Vaikka pelastusyrityksistäkin huolimatta. No Italiahan on todennut, että EU olisi hyvä löytää tällainen yhteinen solidaarinen ääni talouskriisin hoitamiseksi. Ja jos ei näin käy, maa on uhkaillut jopa eroavansa eurosta. Millaista natinaa euroalueella ehkä nähdään? Timo Miettinen.
No kyllähän tämä on todella kova isku euroalueelle sekä taloudellisesti, mutta myös poliittisesti. Ja varmasti Italia on niitä ensimmäisiä maita, jos puhutaan siitä, että mitkä maat on riskissä ajautua maksukyvyttömäksi tämän kriisin johdosta, niin varmasti Italia on niitä ensimmäisiä maita tässä keskustelussa. Tietysti Italiassa on hyvä muistaa se, että vaikka julkinen velka on suuri, niin Italian perusjäämä, eli valtiontalouden ylijäämä ennen näitä korkomenoja on ollut positiivinen hyvin pitkään. Mutta Italiassakin ongelmana on ollut nimenomaan heikko talouskasvu. Ja kun tämä koronashokki nyt yhdistetään vielä siihen, niin kyllä tämä Italian tulevaisuus ilman tämmöisiä yhteisiä ratkaisuja niin näyttää aika heikolta.
Entä oletko samaa mieltä kuin Tuomas Mallinen, että se laajenisi koko euroalueelle?
No totta kai, jos Italia ajautuu maksukyvyttömäksi, niin silloinhan on nimenomaan tällainen dominoefekti se keskeinen riski. Ja sama koskee tietysti myös pankkisektoria, jos sieltä lähtisi tällainen dominoefekti eteenpäin. Ja totta kai tässä on merkittävien riskien kanssa ollaan tekemisessä.
No kovasti ja nopeasti on kuitenkin näitä erilaisia päätöksiä jo tehty Euroopankin tasolla. Miten näitä päätöksiä voisi tai niitä keinoja voisi tällä lailla yleisesti luonnehtia? Millaisiin keinoihin on turvauduttu tähän mennessä?
No yleisellä tasolla mä sanoisin, että se resepti on ollut aika samantyyppinen kuin tässä eurokriisissä 10 vuotta sitten. Eli ratkaisu on haettu nimenomaan lisäämällä kansallista liikkumavaraa talouspolitiikassa tai finanssipolitiikassa, ja Euroopan tasoiset ratkaisut on tehty ennen kaikkea Euroopan keskuspankin johdolla. Eli on lisätty luotonantoa sekä yksittäisille valtioille että sitten yrityksille, mutta ikään kuin sellaisia Euroopan tasoisia yhteisiä finanssipoliittisia mekanismeja ei ole luotu, eikä niitä olla nyt olemassa olevien asetelmien mukaisestikaan niin, niiden tulevaisuus ei näytä kovin hyvältä.
Eikä pysyviä, nämähän ovat väliaikaiseksi sovittuja.
Kyllä, no, tavallaan se olennainen pointti tässä on se, että nimenomaan Euroopan tasolla pyritään helpottamaan sitä, että valtiot ei ajautuisi maksukyvyttömäksi, mutta sinne Euroopan tasolle ei haluta luoda mitään uusia mekanismeja, jotka sitten voisi jäädä pysyviksi tulonsiirroiksi maiden välillä. Ja tämä niin kuin työnjako sen välillä, että Euroopan keskuspankki hoitaa tätä lainoituksen helpottamista, mutta sitten valtiot vastaa näistä finanssipoliittisista toimenpiteistä, elvytystoimenpiteistä, niin tämä työnjako on musta aika selvä vielä tässäkin kriisissä.
Niin, siis velan päällähän tässä ollaan taas heittämässä. Mutta se velkatasot on jo niin huikeet, että jos joku tästä ajattelee, että tästä kriisistä selvitään ilman niin kuin tämmöisiä valtioiden defaultteja tai maksukyvyttömyyttä, niin ei siis mun mielestä se ei ole kovin realistinen oletus. Eli siis tämä, että miten tätä nyt lähdetään ratkaisemaan, että joo, me saadaan esimerkiksi euro ihan varmasti pelastettua nämä toiminnot, jos kaikki heitetään kaikki rahat sinne, mitä niin kuin mahdollista. Mutta se tarkoittaa sitä, että se kyllä köyhdyttää meidät. Ja eikä se euro niin kuin rakenteena ole jo niin pahasti horjua, että sitä voidaan pitää niin kuin kuolleena. Et mä nyt sanoisin summeraisen asian tälle, että meillä on jo, kiitos EKP, niin meillä on jo Euroopassa zombietalous. Ja jos tämä euro tästä väkisin pelastetaan, niin sitten meillä olisi Frankenstein-valuutta.
Puhutaan tuostakin tulevaisuuden näkymästä kohta, mutta vielä tästä nykyhetkestä. Tässähän on nyt tavallaan vastakkain etelä ja pohjoinen EU-maista jälleen kerran. Italia ja Espanja ovat pahimmin pandemian kourissa, niin millaiset paineet näyttää nyt olla tehdä tällaisia yhteisvastuullisia ratkaisuja?
No ennen kaikkea nämä ratkaisut tai on tärkeää ymmärtää, missä mielessä ne on yhteisvastuullisia. Eli ne on yhteisvastuullisia siinä mielessä, että Euroopan tasoiset instituutiot tarjoaa lainaa, luottoa näille maille paremmin ehdoin kuin nämä maat saisi markkinoilta. Ja kaikki nämä keinot tähän mennessä on oikeastaan ollut vain erilaisia keinoja helpottaa tätä luoton saantia. Me ei olla luotu mitään aitoja yhteisvastuullisia mekanismeja siinä mielessä, että Euroopan tasoiset instituutiot loisi tai ottaisi uutta velkaa omiin nimiinsä ja lähtisi investoimaan Euroopan laajuisiin hankkeisiin, mikä voisi olla yksi mahdollinen strategia tässä tilanteessa. Mutta aika vähän on nähty nimenomaan sellaista ideologista liikehdintää tämän perusjaon suhteen, jossa Etelä haluaa näitä yhteisiä finanssipoliittisia mekanismeja, kun taas pohjoinen torjuu ne ja suostuu ainoastaan elvytykseen kansallisilla tasoilla.
No entä ne paljon puhutut koronabondit? Miten ne istuvat tähän?
No koronabondit olisi tietysti askel tällaiseen aitoon yhteisvastuulliseen suuntaan. Siinä on hieman erityyppisiä malleja, mutta ajatus olisi, että Euroopan maat ottaisi yhteisvastuullisesti velkaa ja rahoittaisi niillä esimerkiksi Euroopan laajuisia investointeja, joka on monen mielestä hyvin perusteltu ratkaisu tässä tilanteessa. Mutta nyt näyttää, että ainakaan tämän päivän kokouksessa niin luultavasti tästä ratkaisusta ei vielä puhuta, vaan puhutaan siitä, että esimerkiksi Euroopan vakausmekanismia voitaisiin käyttää yhtenä luoton antajana. Mutta tässäkin on kyse sellaisesta ratkaisusta, joka ennen kaikkea lisää yksittäisten maiden finanssipoliittista kapasiteettia, ei finanssipoliittista kapasiteettia Euroopan tasolla.
Mutta eikö siinäkin ole kuitenkin taustalla se yhteisvastuu?
No on siinä niin kuin tietynlainen, tässä on, tullaan tietysti käsitteen määrittelyyn siitä, mitä on yhteisvastuu. Totta kai Euroopan keskuspankin kautta annetut, tehdyt osto-ohjelmat on yhteisvastuullisia tässä mielessä, mutta niidenkin pointtina on nimenomaan, se on kuitenkin kansallista velkaa, johon se sitten kasaantuu. Ja se pätee sekä Euroopan keskuspankin tähän osto-ohjelmaan, sekä sitten nyt tänään varmasti keskustelussa olevaan Euroopan vakausmekanismin kautta annettuihin luottolinjoihin.
Entä Tuomas Mallinen, miten näet tämän yhteisvastuullisuuden?
No siis tässä on nyt ehkä semmoisessa, niin kuin, tai ollaankin niin kuin vedenjakaa tilanteessa, että jos me nyt lähdetään tähän näihin takauksiin, vaikka näihin koronabondeihin, niin siltä tieltähän sitten on kovin hankala enää tulla takaisin. Kansallinen suvereniteetti siinä kyllä aika lailla menee. Ja mä halusin, niin kuin, semmoinen, kun otettiin tämä EKP tähän keskusteluun, mä halusin nostaa semmoisen historiallisen tosiasian, että yksikään keskuspankki, jolla ei ollut valtiovarainministeriön takausta, niin ei ole selvinnyt. Ne on kaikki kaatunut. Ja EKP on tällainen keskuspankki. Ja kun katsoo mitä riskejä, kuinka paljon silloin velkakirjoja ja muuta tasessaan sekä valtion että yritysten, niin jossain vaiheessa sekin kysymys tulee aivan varmasti esiin, että EKP pitäisi pääomittaa. Ja sitten se kysymys, että haluuko Saksa tehdä sen. Tämä on niin kuin, siitä kun niin kuin ne ratkaisevat virheet tehtiin niin kuin 2011-2012 tämän euroalueen pelastamiseksi. Tämä piilotettu yhteisvastuu, niin kuin Timo tässä hyvin sanoi, niin että se on EKP:n kautta vedetty, mutta se on todellista ja se on siellä. Ja se odottaa vaan niin kuin tämä kaikki laukeamista, että mun mielestä olisi todella vaarallista kaikille kansallisvaltioille niin kuin lisätä tätä yhteisvastuuta vielä tästä, koska se pommi, mikä siellä odottaa, on jo aika iso.
No mitä odotatte euroryhmän päättävän?
No luulen, että tänään keskustelussa on tosiaan tämmöisiä uusia mekanismeja, jotka tulisi tämän Euroopan keskuspankin jo aiemmin ilmoittaman 750 miljardin osto-ohjelman päälle. Varmasti puhutaan tästä Euroopan vakausmekanismin käyttämisestä ja mitä tehdään tälle keskeiselle kysymykselle tämän mekanismin ehdollisuudesta, johon tuossa Susanna Turunenkin viittasi uutisessaan. Eli periaatteessa sääntöjen mukaisesti Euroopan vakausmekanismin käyttöön liittyy tämmöisiä erilaisia niin kuin vastuumekanismeja sen suhteen, että kun maa saa lainaa, niin se sitten sitoutuu tietynlaisiin reformeihin esimerkiksi julkisen sektorin tapauksessa. Ja näinhän sitten esimerkiksi Kreikan lainaohjelmat oli tästä hyvä esimerkki. Ja nyt se keskeinen myönnytys, jota Saksa on valmis mahdollisesti tässä tilanteessa tekemään tai on väläytellyt, koskee sitä, että tämä ehdollisuus voitaisiin poistaa. Eli nyt tässä tilanteessa, kun tämä shokki on niin valtava, niin Italiaa ei pakoteta mihinkään niin kuin suuriin säästötoimenpiteisiin, koska ne oikeastaan vaan ajaisi tätä tarkoitusta vastaan sitten tässä isossa kuvassa. No sitten on tämmöisiä pienempiä ohjelmia Euroopan laajuisesta työttömyysvakuutusmekanismista sekä sitten Euroopan investointipankin käyttämisestä tämmöisenä yrityslaina luotottajana uudella ohjelmalla. Mutta nämäkin on siis kaikki mekanismeja, jotka vaan oikeastaan helpottaa tätä luoton saantia yritysten tai valtioiden osalta, ei niinkään lisää yhteisvastuullista lainaa tai luo tämmöisiä mekanismeja.
Kun viittasit tuohon Saksaan semmoisen pienen niin kuin myönnytykseen, niin näetkö kuitenkin, että tämä perusasetelma on edelleen pysynyt samana, että etelä vastaan pohjana?
On, joo. Ja se perusasetelmahan on nimenomaan se, että Saksa lähtee siitä, että euroalueella halutaan luoda mahdollisimman vähän yhteisvastuullisia mekanismeja, mutta myös niin kuin perustavampi ajatus siitä, että euroalue on järjestelmä, jonka säännöt lyötiin lukkoon 90-luvun alussa, joita voidaan maan sitten hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa ohittaa. Kun taas sitten Ranskassa ja Etelä-Euroopassa euroalueeseen ja eurojärjestelmään on suhtauduttu ehkä enemmän tämmöisenä prosessina, jonka päätepisteenä on sitten niin kuin jossain vaiheessa yhteinen finanssipoliittinen kapasiteetti, joko sitten tällaisten koronabondien tai eurobondien muodossa tai sitten yhteisen valtiovarainministeriön muodossa. Ja tämä on se peruslinja, jossa on ollut oikeastaan hyvin vähän sitten vaihtelua tämänkään kriisin jälkeen.
Niin, kun ajatellaan, kuinka nopeasti ja rajusti tämä kriisi on iskenyt euroalueelle, niin millaista muutosta voi pitää mahdollisena euroalueen kannalta?
Tuomas, no siis mä itse asiassa tähän halusin jatkaa, tämä, mitä Timo sanoi, niin tämä on varmaan se, mitä sieltä julkisesti odotetaan. Mutta mä niin kuin toivoisin, että siellä hyvinkin luottamuksellisesti, hiljaisesti ja salaa alettaisiin esimerkiksi Saksan, Suomen, Itävallan, Hollannin kesken keskustella siitä, että miten tämä euroalue hallitusti puretaan. Eli siis se niin kuin, että meillä on ne vaihtoehdot on, niin kuin mä sanoin, eli joko tätä tuetaan aivan massiivisesti samalla köyhdyttäen käytännössä koko Eurooppa siihen, että pidetään tämä niin kuin eurovaluutta, Frankenstein-valuutta pystyssä, tai sitten me ruvetaan hyväksyä se vaihtoehto, että ehkä on euron aika mennyt.
Eli miten puretaan? Kansallisiin valuuttoihin takaisin vai?
No se, juu, siis kansallisiin valuuttoihin siinä on sitten kun pakko mennä.
No Timo Miettinen, millaista muutosta sinä näet?
Mä en ole välttämättä niin kuin tästä analyysistä kokonaan eri mieltä. Mä ajattelen, että tämä kriisi voi olla aidosti se tilanne, jossa sitten joudutaan tekemään se valinta sen välillä, että joko me mennään paljon syvemmälle tässä yhteisvastuullisuuden luomisessa euroalueelle, tai sitten me ruvetaan miettimään keinoja, joilla tämä euroalue puretaan. Koska voi olla, että tämä, jos mitään ei tehdä, mitään perustavaa ei tehdä, niin kyllä Italialle ja mahdollisesti Espanjallekin tämä tilanne tulee olemaan hyvin vaikea. Ehkä se niin kuin perusajatus, mulla on ehkä kuitenkin enemmän se, että tämä kriisi on ehkä se huonoin hetki nyt tällä hetkellä purkaa tätä euroaluetta, että sitten voi olla tämmöisen niin kuin hallitun purkamisen aika, jos sille tielle haluttaisiin lähteä, niin se tulisi ehkä myöhemmin, koska nyt tässä tilanteessa, kun tämä shokki on päällä, niin tämä purkaminen voisi johtaa ainoastaan tämän laman syventämiseen, ja se on ehkä sellainen tilanne, jota tässä kannattaa välttää.
Tuomas Malinen, oletko sinä sitä mieltä, että se pitäisi tehdä juuri nyt kriisin aikana?
No siis tässä on se ensinnäkin, sit kun ollaan hyvät ajat, niin sitten ei tehdä kyllä mitään. Ne hyvin aikojen pääseminen vaatii sen, että yhteisvastuu tulee. Ja sitten tässä on, niin jokaisen olisi, niin täytyisi ymmärtää se, että tästä kuopasta tulee todella syvä. Esimerkiksi Suomen kannalta on ihan ratkaisevaa, että onko meillä silloin oma valuutta, niin kun tämä nousu alkaa. Eli jos meillä on oma valuutta, niin se hyvin todennäköisesti, niin kuin 90-luvun lamassa, se auttaisi meidät niin hyvin nopeasti sieltä kuopan puhalta ylös. Mutta jos me jäädään tähän euroon, niin saadetaan upota siihen ihan kokonaan. Että nämä on niin kuin hyviä, niin kuin Timo tässä sanoi, niin nämä on hyvin ratkaisevia kysymyksiä, minkä äärään nyt ollaan. Ne ei ole mitkään helppoja.
Niin. No selvitäkääpä vielä vähän jo, Tuomas Malinen, siihen viittasitkin, mutta mikä tässä nykyisessä eurojärjestelmässä on sitten niin pielessä, että pitäisi alkaa miettiä jopa tällaista näin suurta muutosta? Tai voi joutua miettimään.
No perusongelma on tietysti se, että kun maat on sidottu yhteiseen valuuttakurssiin ja kun sitten tuottavuuden kasvu on hyvin erityyppistä euroalueella ja tämä johtaa tämmöiseen valtaviin epätasapainoihin euroalueella. Eli Saksa vie muualle euroalueelle paljon enemmän kuin mitä se tuo ja meillä ei ole sitten tarpeeksi sellaisia tekijöitä, jotka vois vauhdittaa kysyntää sellaisissa alueissa, joissa tämä tuottavuuden kasvu on heikompaa tai jotka voisi toimia tämmöisenä kysyntämoottorina euroalueella. Ja tämä on se perusdynamiikka, jota nämä euroalueen nykyiset instrumentit ei ole pystynyt ratkaisemaan. Ja sen takia tarvittaisiin sitten, eurokriisin jälkeen on yritetty luoda jonkinlaisia pieniä askeleita sen tämän tilanteen muuttamiseksi, mutta ne on osoittautunut kyllä riittämättömiksi tässä tilanteessa. Että tämä on kuitenkin se perusongelma, josta lähdetään.
Niin
joo, siis hyvä analyysi, että ei, siis niin kuin, tämmöiset valuuttaunionit pitäisi luoda silleen, että luodaan ensin liittovaltio tai sitten niissä on exit-mekanismi. Nämä on ainoa ne kaksi kestävää vaihtoehtoa. Tämä euroalue on tässä välissä ja se ei niin kuin näiden, se, että meillä on sidottu hyvin erilaisia maita, hyvin erilaisia kulttuurihistorialla ja tuottavuuskehityksellä muulla yhteen, niin se ei niin kuin toimi. Eli tämä on lähdetty, kansanomainen sano olisi että P edellä puuhun, mutta niin se on käytössä rakennettu.
No entä sitten tämä kriisistä selviytymisyritys? EU ja sen jäsenmaat ovat varanneet koronaviruksen taloudelle tuottamien haittojen minimoimiseen nyt jo lähes 3000 miljardia euroa. Pystyykö sitä arvioimaan? Paljonko, mitä pitää laittaa, että tästä selvitään?
Ei siis, no semmoista summaa ei kyllä käytännössä ole valtioiden niin kuin mahdollista niin kuin masteroida. Tämä auttaa alkuun, pitää ymmärtää, kun tämä on niin kuin globaali ongelma. Se isku tulee sekä kotimarkkinoiden kautta että sitten globaalisti. Mä ymmärrän, että tämä on hyvin monen hankala hahmottaa, mutta tämä on siis todella iso isku globaaliin talouteen, mikä on tullut. Ja se vie meidät niin syvälle näette johtuen siitä, että maailmantaloudesta on tehty tämmöinen tosi heikko tai hauras. Myöskin siitä nyt ei aikaa keskustella sen enempää, mutta siis nämä auttaa, mutta ovat riittämättömiä.
Onko olemassa joku aikajänne, jonka jälkeen alkaa tapahtua?
No kaikkihan riippuu tietysti tämän kriisin kestosta ja tämä kriisi on myös erityinen siinä mielessä, että tämä on hyvin epäsymmetrinen. Se iskee palvelualoihin hyvin erityyppisesti kuin ehkä muuhun perusteollisuuteen, mutta keskeinen kysymys on siinä, että missä vaiheessa se kysyntä saadaan taas nousuun euroalueella ja se, että pelkästään tätä luotonantoa helpottamalla tätä kriisiä ei voi ratkaista, vaan jostain on myös tultava se kysyntä. Ja jos nämä globaalit olosuhteet on näin synkkiä kuin Tuomas kuvaa, niin totta kai tästä kriisistä selviämme vielä kauan.